Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. У Менску с нагоды 65-й годовины знищения Менского гетто отбылася церемония ушанования памяти его ахвяров. Керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что высоко оценивает припынение санкций относно белорусских чиновников. На совместном поседжении Политрады АДС затверджены супольные потребования, якія оппозиция выставляет уладзе на 6 выпробовальных месяцев. Сполнилось 4 года, как у своей Менской кватеры от рук неведомого забойцы загинула журналистка газеты «Солидарность» Вероника Чаркасова. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
Далее в Пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Два узброенные человеки на мотоциклах застрелили британскую женщину, которая працевала в доброчинной организации в Кабуле. Доброчинная христианская организация працевала для развития громадянской супольности и профессийной адукации калеков. Отказны за забойство взяли на себе талибы и заявили, что зарабили это за то, что женщина проповедовала сярод мясцовых жихаров христианство. Иракские лидеры протягивают перемовы относно проекту домовы об безопасности США. Консультации, которые отбывались в попередние дни, были беспоспеховыми. Проект домовы, узгодненный с США на минулом тыдне, предугледжвая знаходжение американских войск еще 3 года. Большиня партии настоивая на унесении у домову змену. Поводле дейного мандату ААН американская миссия в Ираку завершается при конце этого года. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко попередила, что Украина находится в стане экономичного застою. Краина отчула наступствы глобального финансового кризиса и просит у Международного валютного фонда позыку по мерам 15 миллиардов долларов. Учора Тимошенко, якая змагается за свою посаду, звернулась до всех политичных боков с просьбой объединиться перед небезпекой глобального финансового кризиса и не допустить дотерминовых выборов. Однако оппозиционная партия регионов и прихильники президента Виктора Ющенки отмовились обмерковывать ее пропанову. Турецкие СМИ поведомили, что в понеделок у городе Дагубаязид у часе сутычек с полицией помер один из курдских манифестантов. Докладная причина смерти покуль неведомая. Демонстранты закидывали полицейантов каменями, полиция выкористовывала слезотечный газ и водометы. Курдские демонстрации отбываются по всей Туреччине с конца минулого тыдня, после того, как з'явилище поведомления про жорсткое обыходжение с лидером курдских сепаратистов Абдуллахом Аджаляном, який отбывает пожитчевое жняволение. Вы слухали новины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больше подробязно о подеях у Беларуси и свете. Сегодня в программе мы поговорим про 65-ю годовину знищения Менского гетто, про рост у Беларуси колькости невернутых банковских кредитов и про затверджение на поседжении АДС супольных потребований оппозиции до уладов на 6 выпробовальных месяцев. Але починем с сумной годовины. Сегодня в Менску с нагоды 65-й годовины знищения Менского гетто отбылася церемония ушанования памяти его ахвяров. 20 кастричника 1943 года от рук фашистов загинули десятки тысяч габрей. Многие из них были похованы на улице Ратомской на месте, якое теперь вядома як мемориальный комплекс «Яма». На церемонии присутничали официальные особы, дипломаты, керуники габрейских организаций и былые вязни гетто, поведомляя Любов Лунева.
После хвилины молчания и молитвы люди жалобной процессии прошли до помника ахвярам гетто, каб ускласти кветки. Сярод их были дипломаты усіх аккредитованных у Беларуси амбасадов, керуники международных и белорусских габрейских организаций, меньшуки и были вязни гетто, которые приехали из других стран. Амбассадор Израиля в Беларуси Зейб бен Арье в интервью «Свободе» поведомил.
Даже поколение сыновей уходит, остаются внуки, и они нам уже не расскажут ничего. Им, наоборот, надо рассказывать. Еврейская община Беларуси, и мы делаем все возможное для увековечения памяти погибших катастрофы.
Вязни гетто пригадывали страшные моменты той трагедии. Берта Шнейерсон была 11-годовой девчинкой, когда трапила в гетто. Ее мать маці працювала у НКВД, коли почалася війна. Під час бомбування у 41-му році дівчинка згубилася, і бабуля з маті знайшли її тільки після визволення Мінську. Берта поскаржилася, що сусіди неодночі допускали на її адрес антисемітські виказування.
Я корінна мінчанка. Де я могла бути? Тільки Мінськ. Я 3 класи до війни окончила. Мама, бабушка і папа. Я одна. Папа на фронті з перших днів поїхав. Мама працювала в НКВД до війни. Вона за мною не вернулась. Її з НКВД евакуювали організовано. А бабушка бомбили Мінські, що запирала двері. І зав'язала узел, покривала шмотки і говорить, по караулу. А люди біжали в сторону Нагойського тракту. Я бросила ці шмотки, бросила бабушку і пішла за людьми і потерялась.
На яму приїхали старшині впливових гавриських організацій. Серед їх Ахвідор Ліберман, старшиня партії «Наш дом Ізраїль», сябра парламенту Ізраїля.
Безусловно, любая память, связанная с катастрофой, особенно сегодня, она очень важна. И любая церемония, любое увековечивание этой памяти, она во многом помогает, наверное, предупредить следующую катастрофу. К сожалению, тенденция в современном мире все больше и больше как бы придать забвению прошлое, включая катастрофу европейского еврейства. И поэтому мы стараемся принимать участие во всех мероприятиях.
Некалькі праведників присутнішали на меморіалі. Валентина Викета уратувала габрійську дівчину.
До нас привів батькин сослуживець Фаню і сказав, що треба цю дівчинку сховати. Дівчинці було 13 років. Вона у нас була більше года. Вона пішла в партизани. Одночі вона приходить зі своєю зв'язною і заходить в штрайфи німецьке. І питається, а хто це? Я вискочила і кажу, де зіндок майне кузіна, дзікьонен єтник аузгейн. За командант Шнунде. Німці пішли. Я їм ще сказала інше. Те, що вони чуть не плакали. Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Їм стало муторно, що війна кругом, великий Гёте, і тут на німецькій мові.
Мероприятие, присвященное 65-му годкам знищения Менского гетто, будут должиться 3 дни. Гэта и конференции, и выставы, и открытие мемориальных памятных знаков на месте массовых расстрелов габреев у часы Другой Сусветной войны.
Повідомляла Любов Луньова. Старшиня Борисовського городського габрейського об'єднання «Святло Менори» Михайло Перець повідомив, що у городі скончена пашпортизація поховання на 2 габрейських могилках. А на габрейських могилках у Кричеві надмогіллі скидають у яр. А погавнювання старих поховання у гэтым городі стало звиклою справою, стверджає кричевський журналіст Валер Бисов. При мікрофоні В'ячеслав Кулік.
Побытовый антисемитизм выявляется в Беларуси первожно с невагою габрейских похований. Про такий выпадок на Могилёвщине расповедает корреспондент «Свободы» Андрей Белогубов.
Жыхар Крычава Валер Бысаў паведамляе, што на старых габрэйскіх пахаваннях усё часцей з'яўляюцца новыя пахаванні, ўжо не габрэйскія. Старыя ж надгроб'і выкідваюць, кажа суразмоўца.
Прямо на аврагі скінуты памятнікі старыя. Там ёсць даваенныя, прошлого века ёсць. Там директору конезавода Прока ёсць памятнік, 1833 год. І немцы яго не тронулі, не тронуліся і многія другія такія памятнікі. А вот тут идет такое массовое варварство, вандализм полный.
Доследница Голокосту Ида Шендерович пессимистично глядит на будущее захования габрейских могилок у райцентрах и вёсках Могилёвщины. Массовое опаханивание габрейских могилок яна называя чисто белорусской з'явой. Гэтай проблемой перед усім повинны займаться органы улады.
Большая часть потомков тех, кто там похоронен, была убита во время войны. Те, кто остались живы, многие из них даже не знают о своих предках, не знают своих настоящих фамилий из-за смешанных браков.
У Борисове у гэтыя дні скончылі пашпартызацыю пахаванняў на 2 габрэйскіх могілках. Пра вынікі паведамляе старшыня гарадскога габрэйскага грамадскага аб'яднання «Святло Меноры» Михаил Перац.
Теперь есть полный перечень всех захоронений. Реально мы можем любому из тех, кто приезжает, показать, где находится могила его родственника. То есть мы сложа руки не сидим.
Спадар Михаил, якія страты ад вандалізму апошняга часу выявіла пашпартызацыя габрэйскіх могілак у Барысаве?
Например, на кладбище на 8 марта. Это памятников, которые побиты, повалены, их где-то около 60. А на кладбище в старом городе таких тут же их очень много. Тут даже трудно цифру назвать.
У Гомелі найчастей терпіць ад вандалаў габрэйская частка прудкоўскіх могілак. Тлумачыць сітуацыю кіраўнік габрэйскай суполкі Бейт Яакаў Йосеф Жолудзеў.
Многія памятнікі проста патолка. украли, уничтожили. Там они разломаны. Кладбище полностью запущено. Не еврейскую часть привели в порядок, а еврейская часть там в ужасном состоянии. Мы сейчас вот собираемся собрать свою молодежь и своими силами как-то там наводить порядок. Но город там особо ничего не делает.
Старшиня Звязу габрейських громадських об'єднань і общину Леонід Левін сьогодні удільничав у жалобної акції у Мєнську. Його міркування.
Давайте мы сегодня будем сказать про то, что добро зроблено. Вот Слуцк, помник Мозырь, помник Витебск, где помник у нас, Могилев, Гомель, Оле. Там грошей не до такого было. Там военные не открыты зараз. Ну, будут, эти помники будут. Зараз збирают гроши.
Гэта было меркаванне архітэктара Леаніда Левіна. Сёння, нагадаю, адзначаецца 65-я гадавіна знішчэння Менскага гета.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд, не было такого наўпростага рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг, таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
ў даследаваннях журналістаў свабоды.
Пазней сёння ў нашай праграме журналісцкае даследаванне Юліі Рымашэўскай пра жыццё беларускіх варажбітоў. 4 гады таму ў сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Салідарнасць» Вераніка Чаркасова. Чаму дагэтуль злачынства не раскрыта? Паведамляе Алег Груздзіловіч.
Вероніка Чаркасова была забіта 20 кастрычніка 2004 года ў сваёй кватэры. Невядомы забойца ножом нанёс журналістцы десяткі ранаў, у тым ліку некалькі смяротных. Цела Вероніки Чаркасовай знайшлі яе 15-гадовы сын Антон Філімонаў і айчым Уладзімір Мялешка. Яны ж і сталі галоўнымі падазронымі ў асноўнай версіі забойства, якую разглядалі следчыя пракуратуры Менску. Аднак пабытовая версія не вывела на след злачынцаў, прызнаюць зараз у пракуратуры, дзе расследаванне прыпынілі, кажа супрацоўнік гарадской пракуратуры Сергій Балашаў.
Асноўным для прыстаўлення паслужыла то, што следства.
Падставай для прыпынення следства стала тое, што не вызначылі асобаў, якія ўчынілі злачынства, але хотя следство официально припынено, оперативные мероприятия протягиваются. Справа находится под контролем керавництва прокуратуры Менску.
Дело находится на постоянном контроле у руководства прокуратуры города Минска.
Жнойская Вероніка Чаркасова шмат займалася актуальнымі праблемамі беларускай палітыкі. У тым ліку ездзіла ў камандзіроўку ў Ірак у апошнія гады праўлення Садама Хусейна. Паводле некаторых звестак, рэжым Хусейна нібыта купляў зброю ў Беларусі, і гэтая тэма магла зацікавіць Вероніку Чаркасову. Загадкавая смерць журналісткі наводзіць яе былых калегаў на думку, што ёй маглі за нешта адпомсціць ці забілі, каб яна не апублікавала нейкія сенсацыйныя звесткі. Аляксандр Старыкевіч, рэдактар газеты «Салідарнасць», дзе працавала Вероніка Чаркасова, гэтак каментуе тое, што за 4 гады следства нікога не знайшло.
Мы ад пачатку меркавалі, што пры цяперашніх уладах забойцы не будуць знойдзены. Пацверджвае ўсё гэта нашы падазрэнні пра палітычны характар забойства.
Шмат хто з калегаў і сябраў Вероніки Чаркасовай мяркуюць, што іншых версій, акрамя пабытовай, следчыя фактычна і не правяралі. Гэта клічыць і маці журналісткі Дыяна Тимафеевна.
У іх няма жадання раскрываць гэта забойства. Яно ім не выгадна чамусьці. З першага дня было толькі адно жаданне прадставіць гэта як бытавое забойства і абвінаваціць малалетняга сына.
Падставай для падазрэнняў адносна Антона Філімонава сталі звесткі пра званкі з ягонага мабільнага тэлефона, паводле якіх хлопец мог знаходзіцца непадалёк ад кватэры маці прыблізна ў час яе забойства. Антона Філімонава некалькі разоў дапытвалі як падазронага ў гэтай справе, але вінаватым сябе малады чалавек не прызнаў. Больш за 2 гады таму Антон Філімонаў з'ехаў у Маскву, дзе жыве ягоны бацька, журналіст Дмітрый Філімонаў. Сёння калегі Вероніки Чаркасовай з Беларускай асацыяцыі журналістаў услалі кветкі да помніку ёй на могілках у калодзішчах.
Паведамляў Алег Груздзіловіч, сёння, нагадаю, споўнілася 4 гады, як у сваёй менскай кватэры была забіта журналістка газеты «Салідарнасць» Вероніка Чаркасова.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу выставить свое мнение относительно того, что происходит на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Перадача «Званкі на свабоду» ў нашым эфіры пазней сёння. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мєнську з нагоди 65-ї годовини знищення Мєнського гета відбулася церемонія ушанування пам'яті його ахвяров. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що високо оцінює припинення санкцій відносно білоруських чиновників. На сумісному посіджені політради об'єднаних демократичних сил затверджені супольні потребування, які опозиція виставляє владі на 6 випробувальних місяців. Сповнилося 4 роки, як у своїй мєнській квартирі від рук невідомого забойці загинула журналістка газети «Солідарність» Вероніка Черкасова. Злочинство догэтуль не розкрито. У палату представників не поступало документів з просьбою признати незалежність Абхазії і Повдньової Осетії. Про гэта заявив старшиня палати представників Вадим Попов. 21 кастрычніка у Варшаве лідары беларускай апазіцыі сустрэнуцца з міністрам замежных справ Польшчы Радаславам Сікорскім. На ёй яны ўпершыню прадставяць супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выставляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Іх зацвердзілі сёння на сумесным паседжанні палітрады аб'яднаных дэмсілаў з прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый і ініцыятываў. Пра сутнасць патрабаванняў расказвае ўдзельнік сённяшняга паседжання, першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Яны датычаць выбарчае законодавства, радикальныя змены ў падыходах да папярэдняга галасавання і прынцыпах фармавання выбарчых камісіяў. Яны датычаць свабоды слова ў шырокім сэнсе, датычаць прынцыпаў рэгістрацыі палітычных партыяў і неўрадавых арганізацыяў. І гэта датычыць таксама ўсіх артыкулаў крымінальнага кодэксу, паводле якіх у нас з'яўляюцца палітычныя вязні.
Гаварю Вінцук Вячорка, сёння на паседжанні палітрады АДС зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выставляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з парадыстам Анатолем Зэкавым. А паэт і намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін раскажа пра свой удзел у міжнародных паэтычных фестывалях. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор раманаў Івана Чыгрынава, выдадзены ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі».
Дом літаратара слухаеце ў нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. У Беларусі расце колькасць нявернутых банкаўскіх крэдытаў. Беларускія банкі ў тэрміновым парадку пераглядаюць свае адносіны з кліентамі. Шмат якія крэдытныя лініі найперш для фізычных асобаў згорнутыя, расказвае Ігар Карней.
Цягам 2007-2008 гадоў у Беларусі назіраўся ўстойлівы крэдытны бум. Адносна стабільныя прыбыткі дазволілі беларусам далучыцца да даўняга дасягнення цывілізацыі – жыць у крэдыт, не маючы дастатковых вольных сродкаў. Цяпер амаль 90% долевага будаўніцтва ажыццяўляецца з дапамогай банкавых пазыкаў. Больш за 60% новых аўтамабіляў купляецца ў растэрміноўку. Не саступаюць ім у папулярнасці крэдыты на спажывецкія патрэбы, на развіццё малога бізнесу, на навучанне і гэтак далей. Аднак у звязку з крызісам, які ўжо спаралізаваў шмат якія эканамічныя сферы па ўсім свеце, у апошні час беларускія банкі часцей адмаўляюць кліентам у крэдытаванні, чым даюць дабро на супрацоўніцтва. Эксперт у галіне нерухомасці Яўген Кашэўскі кажа, што адна з падставаў – сумневы ў крэдытаздольнасці насельніцтва. За некалькі апошніх тыдняў выявілася тэндэнцыя да спазнення з тэрмінамі плацяжоў, акрэсленых дамовамі, і нават няздольнасць пэўнай часткі людзей плаціць увогуле.
Невозвраты звязаны з чым? Людзі набіралі крэдыты, строілі кватэры, калі раслі цэны, надзелі на то, што не змогуць дарожэй перапрадаць. У сувязі з тым, што крызіс на рынку стагнацыі, то есть цэны остановились, і кватэры не прадаюцца па той цэне, па якой планавалася. Получаецца, даже працэнты не апраўдваюць. То есть машына в любом случае, калі берут, они ж понимают люди, что машина дешевее. А жилье брали, наверное, там планировалось, что будет дорожать. Брали опять же под залог этого же жилья.
У звязку з негатыўнымі тэндэнцыямі на фінансавым рынку многія банкі прыпынілі крэдытаванне ў самых запатрабаваных галінах. Найперш гэта тычыцца будаўніцтва нерухомасці і набыцця дарагіх тавараў. Па-другое, замест звыклых яшчэ нядаўна крэдытаў у валюце, некаторыя ўстановы прапануюць рублёвую альтэрнатыву, але пад зусім іншыя працэнты. Прыкладам, крэдытаванне на набыццё аўтамабіляў у беларускіх рублях пад 19-21% гадавых. А яшчэ некалькі месяцаў таму аналагічны крэдыт можна было ўзяць у далярах пад 12,5%. Дарэчы, аўтакрэдытаванне, якое апошнім часам надзвычай пашырылася, таксама перайшло для банкаў у групу рызыкі. Адзін з лідараў на гэтым рынку, Белгазпрамбанк, на мінулым тыдні ўвогуле спыніў такія паслугі. Эксперты тлумачаць сітуацыю тым, што калі пазыка на будаўніцтва кватэры звычайна доўгатэрміновая і што месячныя выплаты не такія адчувальныя, то разлічыцца за новую ці не зусім старую машыну трэба за 3-5 гадоў. Як правіла, сумы аплаты вагаюцца ў межах 300-400 даляраў кожны месяц. Тое, што было пад'ёмна яшчэ нейкі час таму, сёння кладзецца на пакупніка сур'ёзным цяжарам. Колішні кіраўнік Беларускай аўтамабільнай федэрацыі, заснавальнік спецыялізаванай газеты «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка, кажа, што ў цяперашняй сітуацыі новы аўтамабіль робіцца ўсё большай раскошай. Выкласці значную суму жывымі грашыма здолеюць хіба адзінкі. Асноўная ж маса пакуль што не бачыць магчымасці крэдытавацца па новых стаўках.
Кредиты раньше не все смогли погасить. Сейчас идет волна невозвратов кредитов. Когда это стоит ни тысячу, ни две, ни три автомобиля, это скажется еще в большей степени, потому что кредит не только надо взять, но еще возвращать. Условия даже те, которые были более мягкие, мы думали, что будут мягче еще, оказалось не мягче, а немножко жестче. Вряд ли кто-то сможет здесь изменить, кредиты были дешевыми или хотя бы остались везде на том же уровне.
Гаварыў былы кіраўнік Беларускай аўтамабільнай федэрацыі Анатоль Шаўчэнка. Сёння дарадца ў эканамічных пытаннях амбасады Расіі ў Менску Андрэй Кузняцоў заявіў, што фінансавы крызіс паўплывае на ўмовы выдзялення Беларусі расійскага стабілізацыйнага крэдыту. Тэхнічныя дэталі не ўдакладняюцца, але ён аргументаваў гэта тым, што змяніліся ўмовы прыцягнення крэдытных рэсурсаў на сусветным рынку. Нагадаю, Менск просіць у Масквы пазыку на суму 2 мільярды даляраў. Летась Беларусь ужо атрымала ад Расіі на выгадных умовах 1,5 мільярда даляраў. Ці можаце вы дазволіць сабе купляць усё тое, што куплялі на свой заробак або пенсію год таму? Гэтае пытанне жыхарам горадні сёння задаваў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Не купишь сейчас то, что можно было за год назад. Да, аренды поднялись, все, и цены поднялись на продукты, на все. Каждый день цены поднимаются.
Ну, колбаса даже.
Она постоянно растет. На 100, на 200, на 300 рублей постоянно все выше, выше. Наверное, производитель так привозит и цены, которые магазины должны накручивать. Идет от производителя. Закрыли ввоз всего. Наше все дорогое. Сами знаете, по магазинам ходит.
Я ничего не покупаю, кроме питания. А одежду ношу, то, что было.
Нет, конечно, не хватает денег. Детское питание поднялось, памперсы. Все дорожает.
Я не знаю, как это говорить. Это все уже вообще наболело, если честно. Сравнительно зарплата та же, цены-то выше идут.
Не знаю даже.
Мы из России, из Питера.
Но на наши деньги здесь мы можем больше себе купить. Если там зарабатываешь, то здесь мы можем себе купить. А вот знаю по родителям, что им здесь тяжеловато. На их зарплаты здесь живется.
Зарплаты невысокие здесь, да. Насколько я понимаю, со слов от родителей.
Продукты растут, все растет. И цены на жилье.
Ну как это дозволить можешь? Раз повышаются цены, а пенсию добавляется, то меньше. Они никак не покрывают цены. Много что не дозволишь себе купить. Во-первых, я инвалид. На одних лекарствах живешь, как говорится. Вот, и все. И куда дальше? Дальше некуда деваться. Жду на операцию. Сердце нашунтированное. Все. А доживешь до этого, очередь неизвестно когда. Сказали, года два надо ждать.
Ну, понятно, что треба все обмежовывать, бо эти цены с нашей зарплаты никак не могут быть сравняться.
Ну что, так же само могу сказать, что не все можно позволить себе на сегодняшний день, но все-таки надо подрасчитывать, каждую копеечку считать. Еще плюс дети, двое детей, это уже большая значимость и большой удар по копейке. И одежда, и продукты, это все очень сложно на сегодняшний день. По сравнению с тем, что было, это очень сложно.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці можаце вы дазволіць сабе купляць усё тое, што куплялі на свой заробак або пенсію год таму.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старікевіч. 4 гады назад у сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Салідарнасць» Вераніка Чаркасава. У размове з гостем «Начной свабоды» мы згадаем Вераніку Чаркасаву і пагаворым пра тое, чаму забойства журналісткі дагэтуль не раскрытае. У «Начных доследах» сёння размова пра умовы, у якіх жывуць беларускія дэпутаты. А ў нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, чым розніца службовае жытло дэпутата ад іхняга жытла. Яшчэ ў чэрвені беларускі парламент прыняў папраўкі ў закон аб рэкламе, адпаведна з якім у рэспубліцы будзе забаронена рэкляма экстрасэнсаў, астролягаў, варажбітак, чараўнікоў і прадракальнікаў. Заадно з імі забарону на рэкламу дзейнасці атрымалі і прыватныя псіхолагі. Да ўступлення паправак у законную сілу яшчэ далёка, але наступствы прынятых зменаў ужо ёсць. Журналісцкі доследчык Юліі Рымашэўскай.
Намесніца старшыні парламенцкай камісіі жыллёвай палітыкі, будаўніцтва, гандлю і прыватызацыі Ганна Бурава тлумачыць, якім чынам сярод прадказальнікаў і варажбітоў апынуліся псіхолагі.
Психологическая помощь вообще будет запрещена только для государственных организаций и организаций, которые оказывают психологическую помощь бесплатно. По той причине, что вот сейчас очень много психологическая помощь под личиной. Вот, допустим, пишут психологическая помощь рекламу, а потом позвоните Маше, Даше. Это тет разговор, минута доллар. Попробуйте определить, где и что.
Вольга – былая супрацоўніца фірмы, якая дапамагала грамадзянам пазірнуць у будучыню з упэўненасцю ці разагнаць сум размоваю коштам ад 1,5 до 3 тысяч беларускіх рублёў за хвіліну. Яна сведчыць, што прынятыя ў закон папраўкі ўжо адбіліся на працы гэткіх фірмаў.
Гэты бізнес характарызуецца 12-м арканам Таро, засілены, які падвешаны чалавек, які цяпер вісіць паміж небам і зямлёй. У Беларусі працуе 5 такіх фірмаў, і на кожную з них, так ці іначе, гэта ўжо ўздзейнічала, хоць у другім чытанні палата прадстаўнікоў яшчэ папраўкі ў закон на рэкламе не разгледзела. Ўздзейнічала якім чынам юрысты сродкаў масавай інфармацыі, які давалася рэкляма, проста сталі страхавацца і не браць наўпроставую рэкляму паслугаў астролягаў і варажбітоў на Таро.
Гэта прывяло да таго, што ў жніўні старыя макеты рэклямы не прымалі, а новыя гатовыя яшчэ не былі. Без рэклямы званкоў значна паменіла. Багата супрацоўнікаў мусілі звольніцца. Але выйсця не даялося доўга шукаць, працягвае мая суразмоўца.
Зрабілі макеты, дзе гэтыя паслугі рэклямаваліся ускосна. Пачалі рэгістравацца ўсялякія там клубы жаночай лініі, клубы там сяброўка, савет да любоў, сямейная рада і такога кшталту.
Сталых кліентаў фірмы прадбачцы будучыні не страцілі.
Телефонуюць на тую ж там жаночую лінію альбо там клуб сяброўка і пытаюцца, ці можаце вы паваражыць на картах Таро. Ім адказваюць: так, канешне.
26-гадовая Алена з Менску лічыць сябе цалкам рацыянальным чалавекам. Працуе піар-менеджарам. Сваё захапленне тэлефоннымі прагнозамі Таро называе бяскрыўднай забавай.
Иногда звоню в эту службу, когда вот у меня какие-то жизненные неуспехи, неудачи, и мне сложно принять какое-то решение. Вот этот расклад меня все-таки как-то воодушевляет. Я принимаю решение. Очень часто вот какой-то настрой мне расклад этот придает. У меня есть женщина, вот с которой я уже общаюсь давно достаточно, и звоню ей все время. У меня, в принципе, все сходилось, что она мне говорила.
На думку громадского редактора «Радио Свободы» Миколая Халезина, забарона рекламы экстрасенсов и разбиток – идея бессенсовна. Гэта барацьба з формай, а не сутнасцю праблемы. Прыкладна гэтак сама выглядае і гісторыя барацьбы з прастытуцыяй.
Гэта нічога не дасць, бо ёсць вельмі шмат шляхоў да сэрца таго, хто шукае нешта такое ж. Калі ёсць інтэрнэт, ёсць лістоўкі, ёсць налепкі, ёсць самыя розныя от шляхі, як дайсці да таго чалавека, які аддаць грошы за гэтыя паслугі. Патрэбна не прямая забарона, а патрэбна нейкая праца, якая б распавядала людзям, што гэта не тое, што яны шукаюць. Не павінна быць нейкая экспертыза, якая б прывяла да таго, каб людзі змелі, што ім прапануюць.
З гэтым меркаваннем пагаджаецца і Вольга, якая варожыць на картах Таро.
Люди идут до психолога только тогда, когда они сами усведомляют свои проблемы и хотят их вырашить. До ворожбитки альбо до астролога, и они идут тогда, когда не хотят вырашать свои проблемы и хотят суда. А ворожбитка ему, в принципе, начинает рассказывать прикладно то же самое, что психолог потребует знотки от нарушений.
Гэта было журналісцкае даследаванне Юліі Рымашэўскай. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Вы былі ўдзельнікам акцыі. Раскажыце пра свае ўражанні. Падзяліцеся сваімі ўспамінамі са слухачамі «Свабоды». Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Радыё «Свабода» ведае, што яе слухача не цікавяць рэпартажы пра спаборніцтва на жніве.
Корэспандэнты «Свабоды» гавораць пра тое, як жывуць людзі і як яны выжываюць.
Чым жыццё іх радуе і дапякае?
Жывому тоже 70 гадоў. Гора, што ж, баб нету.
одни мужчины.
А на во что вам, бабы?
Картошку ж посеять надо, кушать картошку надо. У меня ладки нема кому спектить. Так все сам робить. Тоже бабская работа.
Я хочу сказать, что мне вельми не подобается улица Коммунистическая. Я живу в Коммунистической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте радио «Свобода» щодня.
На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.
Зараз на чарзе выпуск новинок, одразу после его «Дом літератора». Сьогодні у выпуску про літературные фестивали у соседних країнах рассказывает поэт и бард Эдуард Акулін. У разделе «Критика» рецензия Міхася Тичини на збор твору Івана Чигринова, а у рубриці «Автори твору» дзельничає поэт-парадист Анатоль Зеков.
Вы слушаете «Радио Свобода». У Менску 19.30, у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинок и сперша про белорусские подеи. У Менску с нагоды 65-й годовины знищения Менска гетто отбылась церемония ушанования памяти его ахвяров. 20 кастрычника 1943 году от рук фашистов загинули десятки тысяч габреев. На церемонии присутничали официальные особы, дипломаты, керовники габрейских организаций и былые вязни гетто. Керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что высоко оценивая припынение санкций относно белорусских чиновников. У нас шматвекторная политика, тому для нас важная Европа, а с российцами мы один и народ, заявил Лукашенко у размове с журналистами после церемонии ушанования памяти ахвяров Менска гетто. На совместном поседжении политрады АДС затверджены супольные потребования, которые оппозиция выставляет уладе на 6 выпробовальных месяцев. Завтра лидеры оппозиции представят это потребование на встрече с министром замежных справов Польши Радославом Сикорским. Вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Старшиня Федеральной резервовой системы США Бен Бернанке подтримал инициативу Конгрессу про новые урадовые заходы для стимуляции финансовой системы. У своем выступе у Палаты представников Конгресса Бернанке пропоновал конгрессменам допрацовать этот план с тем, как заходы были сделаны своечасово и были докладно накированными. Два узброєні чоловіки на мотоциклах застрелили британську жінку, яка працювала у доброчинній організації у Кабулі. Адказні за забойство узяли на себе таліби і заявили, що зробили це за те, що жінка проповедувала серед місцевих жихарів християнство. Іракські лідери протягують перемови відносно проєкту домови безпеці з США. Консультації, які відбувалися у попередні дні, були безпоспіховими. Проєкт домови, узгоднений з США на минулому тижні, предугледжує знаходження американських військ ще 3 роки. Більшиня партії настоює на внесенні у домову зміну. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко попередила, що Україна знаходиться у стані економічного застою. Країна відчула наступства глобального фінансового кризису і просить у Міжнародного валютного фонду позику поміром 15 мільярдів доларів. На хвалі «Радіо Свобода» ви слухали випуск новинок.
Я радий вітати наших сталих і нових слухачів. У ефірі «Радіо Свобода» ми починаємо 140-й випуск «Дому літератора». При мікрофоні у Менської студії Міхася Скобла і насамперш кілька слов про зміст сьогоднішньої передачі. Про літературні фестивалі у сусідніх країнах, а так само про те, чому вони не ладяться у Білорусі, розкаже відомий білоруський поет і бард, намісник старшині Союзу білоруських письменників Едуард Акулін. У разделе «Критика» прогучить рецензия Міхася Тичини на збор творов народного письменника Беларуси Івана Чигринова. А удельником рубрики «Автори твор» буде поэт-парадист Анатолий Зеков. Прогучать так само ягоные породы. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Колькі ў Беларусі ладзіцца штогадовых нацыянальных літаратурных фестываляў і чаму амаль не адбываецца міжнародных? Пра гэта ды іншае Валянціна Аксак гутарыць з вядомым паэтам і бардам, намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуардам Акуліным.
Эдуард, вы толькі што вярнуліся з міжнароднага літаратурнага фэсту «Варшаўская восень паэзіі», а прыкладна месяц таму былі удзельнікам яшчэ аднаго міжнароднага літаратурнага фэсту ў Польшчы «Пабочча». Паралельна ў гэты самы час іншыя беларускія паэты былі на міжнародным фэсце ў Кракаве. Ці вам вядома, колькі ж цяпер такіх фэстаў ладзіцца ў нашай заходняй суседкі?
Кажучы метафарычна, такіх фэстаў у іх ладзіцца столькі, колькі грыбоў у восеньскім лесе. Дарэчы, палякі чамусьці вельмі любяць восень, і большасць гэтых фестываляў міжнародных якраз прыпадаюць на гэту цудоўную залатую пару. Дарэчы, літаральна з Варшаўскага фестываля я мог бы, як кажуць, транзітам ехаць на наступны фестываль у Польшчу, той жа у Познані. У лістападзе месяца адбудзецца яшчэ адзін міжнародны фестываль, куды мяне запрасілі, але проста як бы ўжо я фізічна як бы не магу туды паехаць. Так што фестываляў вельмі шмат. Самы галоўны фестываль, самы прэзентабельны, гэта, канешне, які адбываецца ў сталіцы, ў Варшаве. Мне пашчасціла на ім пабываць двойчы. У гэтым годзе на гэтым фестывалі сабралася 100 паэтаў з 20 краін свету. Даехалі нават паэты, якія жывуць у Кітаі, В'етнаме, у Сербіі, у Грэцыі, у Славеніі, у Славакіі, Украіна, Расія і гэтак далей. І, канешне, гэта вельмі грандыёзна. Але самае галоўнае, што палякі, яны не адмаўляюцца ад правядзення такіх вось, так бы мовіць, правінцыйных фестываляў, якія таксама не менш прадстаўнічыя. Тое ж самае «Пабочча», якое ў перакладзе на беларускую мову гучыць «Узбочча», праводзіцца ў маленькім гарадку Вейсбурку, якім жыве ўсяго 3000 насельнікаў.
Вам яшчэ пашчасціла гэтым летам пабываць на міжнародных літаратурных форумах у Літве і Славеніі. Хто іх там ладзіць і хто фінансуе любоў аўтараў і чытачоў да прыгожага пісьменства ў згаданых краінах? І што даюць самім удзельнікам гэтыя фестывалі?
Першы фестываль для мяне быў гэта літоўскі. Ён называўся «Паэтычны пленэр». Ён адбываўся ў Друскеніках. Арганізатарам гэтага фестывалю быў Саюз літаратараў Літвы. А вось фінансаванне ладзілася якраз Міністэрства культуры. Значыць, дзяржава спачыняецца да правядзення такіх фестываляў. Чаму? Я мяркую, таму што дзяржава і літоўская, і славенская, яна разумее, што значыць паэзія, што значыць слова ў нацыянальным культурным жыцці кожнага народа. І таму вось такая ўвага, і таму фінансаванне, кажуць, ідзе наўпрост ад дзяржавы. Канешне, далучаюцца нейкія яшчэ прыватныя ініцыятывы. Напрыклад, у той жа Славеніі да дзяржаўнага фінансавання далучылася і прыватнае выдавецтва, якое называецца «Літара», вось якое таксама збіраецца нават выдаць па выніках гэтага фестывалю гэтай восенню такі міжнародны літаратурны альманах.
А ў Беларусі, наколькі мне вядома, існуе толькі адзін міжнародны літаратурны фэст «Парадакс слоў», да і той узнік зусім недаўна, не з беларускай ініцыятывы. Чаму ў Беларусі так мала падобных літаратурных святаў, як у Польшчы, Славеніі, Літве, яшчэ там дзесьці ў іншых краінах?
Адказ вельмі просты, таму што наша дзяржава не праводзіць гэтку ж самую культурную палітыку, як нашы славянскія і не толькі славянскія суседзі, таму што культура наша, слова наша беларуская стаіць, як не на першым месцы у нашых урадоўцаў.
Вы адзін з тых, хто спрабуе ажывіць нацыянальнае літаратурнае жыццё. Пазалетась започаткавалі нацыянальнае свята паэзіі на радзіме Анатоля Сыса у вёсцы Гарошкаў, што ў Рэчыцкім раёне Гомельшчыны. А калі яно мае быць сёлета?
Сёлета, па такому шчасліваму супадзенню, гэта свята адбудзецца акурат у дзень нараджэння Анатоля Сыса. Ён нарадзіўся 26 кастрычніка. І вельмі прыемна, што менавіта ў гэтым годзе, праз 3 гады пасля заўчаснай смерці паэта, мы на ягонай магіле будзем рачыста адкрываць помнік варты памяці гэтага вялікага паэта. На жаль, гэта свята сапраўды пакуль што носіць вельмі такі лакальны характар, таму што нават вясковы палац культуры на радзіме Анатоля пакуль што не аддаецца ў распараджэнні гасцей гэтага свята. І мы вымушаны пакуль што проста выкарыстоўваць падворак роднай хаты Анатоля і чытаем вершы і для Анатоля, і, як кажуць, для нашага беларускага неба і для нашага беларускага Бога.
І што, на вашую думку, трэба зрабіць, каб у Беларусі, так як у нашых суседзяў, забурлілі міжнародныя і нацыянальныя паэтычныя святы?
Трэба, каб наша дзяржава павярнулася тварам да нашай культуры, да нашых пісьменнікаў, каб яна зразумела адно, што тое, што было на пачатку было слова, яно ёсць, было і будзе. І калі гэта будзе зразумела, то мы будзем гэткімі самі цывілізаванай нацыяй, якой з'яўляюцца нашы суседзі украінцы, палякі, літоўцы. Дарэчы, у Расіі таксама такіх фестываляў амаль што не праводзіцца. Відаць, і там гэтка ж самая палітыка, як і на Беларусі.
З
паэтам, намеснікам старшыні саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуардам Акуліным гутарыла Валянціна Аксак. Нагадаю, што традыцыйнае паэтычнае свята, прысвечанае памяці Анатолія Сыса, пройдзе праз тыдзень 26 кастрычніка на ягонай радзіме ў вёсцы Гарошкаў Рэчыцкага раёна. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кнігарнях яны адразу кідаюцца ў вочы, дыхтоўныя фаліянты ў зялёных вокладках, палову якіх займае не імя аўтара, не загаловак кнігі, а назва серыі, прычым на дзвюх мовах – па-беларуску і па-расейску. Бібліятэка Саюзу пісьменнікаў Беларусі. Летась у гэтай серыі ўжо выйшлі выбраныя творы Янкі Купалы і Якуба Коласа, а сёлета пабачыў свет том Івана Чыгрынава. Гэтая кніга і будзе сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Слухач «Дома літаратара» магчыма і не чуў, што існуе серыя кніжных выданняў, якая носіць гучную назву «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». Да брэнду легендарнага СПБ, які стварылі Янка Купала і Якуб Колас, гэта назва мае такое ж дачыненне, як пасынак да айчыма. Тым не менш ужо выйшлі ў свет ёмістыя, як падняць фаліянты выбраных твораў Купалы і Коласа. Якая мэта гэтых выданняў? Клопат пра класікаў, пра якіх забыліся, пра чытача, які перажывае кніжны голад. Цяжка сказаць. Міжволі згадваецца паваеннае выданне выбранага расейскай класікі 19-го стагоддзя. Гэтыя важкія таміны шырокага фармату убіралі ў сябе амаль усяго Пушкіна, амаль усяго Некрасава і сапраўды задавальнялі вялікі попыт на класічную спадчыну. Выдадзеныя статысячнымі накладамі, разлічаныя на масава чытача, у першую чаргу на школьнікаў, яны запаміналіся культурай выдання невысокай цаной. Зрэшты, выданні бібліятэкі СПБ таксама недарагія. Цана адэкватная беднаму дызайну, газетнай паперы, не самага лепшага гатунку. Сярод іх імя і прозвішча Івана Чыгрынава, аднаго з апошніх нашых таленавітых пісьменнікаў, які паспеў атрымаць званне народ. Уражвае задума выдання, замах на папулярную савецкія часы манументальнасць, 5 раманаў пад адной вокладкай, без малога 1000 вялікага памеру старонак. Назвы раманаў арыгінальныя, шматзначныя і ў пэўнай ступені выяўляюць пісьменніцкую філасофію. Плач перапёлкі, апраўданне крыві, свае і чужынцы, вяртанне да віны, не ўсе мы згінем. Аднак чытаць дакладней перачытваць Івана Чыгрынава варта, хаця б дзеля таго, каб адчуць водар і каларыт усходне-магілёўскай гаворкі, увайсці ў жывую плоць штодзённага побыту нашых дзядоў і бацькоў, у ціхую плынь гістарычнага існавання беларусаў, узарваную вайной і акупацыяй. А ўсё гэта ці не галоўнае мастацкае адкрыццё празаіка. У творчай задуме напісаць пра вайну так, як усё было насамрэч, і сёння адчуваецца пісьменніцкая жарсць непрыняцця эпапеяманіі і яго пакутлівы пошук адпаведнай чалавечаму вымярэнню інтанацыі. І не толькі пра вайну, але і пра лёс мільёнаў сем'яў беларусаў, такіх як трагічны лёс трагічнай сям'і, словы аўтара рамана, сям'і Дзяніса Зазыбы, яго сына Масея, беларускага паэта, вобраз якога пісьменнік свядома пісаў, і гэта ў самыя глухія часы брэжнеўскага бязмоўя, з рэальнага жыцця і лёсу выдатнага паэта, празаіка і публіцыста, эмігранта Масея Сяднёва. У апошнім рамане «Пенталогіі» «Не ўсе мы згінем» глыбіня гэтага трагізму найвастрэй адчуваецца Дзенісам Зазыбам, бацькам сына выгнанца, былым змагаром за савецкую ўладу, мудрым і гаспадарлівым беларусам, які ўсяму ведае сапраўдную цану, але з цяжкасцю спасцігае праўду сына. Вялікі, амаль біблейскі зыход беларусаў у эміграцыю – гэта цытуацыя гарантую выхад з радзімы вялікай часткі народу, бо ўвогуле народ ніколі не бывае вінаваты, толькі асобныя людзі. Канец статы. Дзеніс Зазыба адмаўляецца ад удзела ў знакамітым парадзе народных мсціўцаў у вызваленым Менску, але не таму, што партызанаў у летніх палатках на Лодачнай вуліцы прахапіў калектыўны панос, сам ён пазбегнуў гэтае напасці, а таму, што не быў упэўнены ў сваёй праваце. Не ўпэўнены быў і сам Іван Чыгрынаў, аўтар колішня падвергнутага астракізму апавядання маці пра маці паліцая. Цікавасць да глыбіняў беларускай гісторыі штурхала пісьменніка да рашучага перагляду сваіх ранейшых поглядаў. Чыгрынаў спяшаўся. Адзін з яго апошніх запаветаў, які я пачуў ад Івана Гаўрылавіча: «Спяшайся рабіць задуманае цяпер, бо можаш не паспець». Сам ён, здаецца, паспеў.
Вы слухалі рэцэнзію Міхасяты Чыны на кнігу выбраных твораў Івана Чыгрынава, што выйшла ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». На хвалях Радыё Свабода гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам-парадыстам Анатолем Зэкавым. А пакуль пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
У Менску з нагоды 65-й гадавіны знішчэння менскага гета адбылася цырымонія ўшанавання памяці яго ахвяраў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што высока ацэньвае прыпыненне санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. На сумесным паседжанні палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выстаўляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Споўнілася 4 гады, як у сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Салідарнасць» Вераніка Чаркасова. Злачынства дагэтуль не раскрыта. У палату прадстаўнікоў не паступала дакументаў з просьбай прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара до поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехії: вуліца Виноградська 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду.
При мікрафоні у Менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 140-вы выпуск перадачы «Дом літаратара». Анатолій Зэкаў, паэт, парадыст, аўтар трох зборнікаў літаратурных пародый, адзін з самых вядомых творцаў, якія працуюць у гэтым папулярным жанры. Пра стан сатыры і гумару ў Беларусі, пра слынны аўчыкоўскі фестываль, а таксама пра тое, каго варта прызнаць найлепшым беларускім парадыстам, мы гутарым з Анатолем Зэкавым у нашай мен студыі. Анатолі, вы належыце да нешматлікага цэху парадыстаў. Адзін ваш калега неяк прызнаваўся мне, што ён апантаны высакароднай ідэяй, ачышчае палеткі беларускай паэзіі ад пустазелля. Маўляў, паэт пачытае пародыю на сябе і больш падобных хібаў сваёй творчасці не дапусціць. А ў вас, як парадыста, якая мэта?
Ну, увогуле, пародыі гэта такі мой прамежкавы жанр паміж паэзіяй і прозай, я неяк нават жартам пра сябе написал «Со мною справа ясная, пора давно намылить шию, як не выходять верши уласные, я пародирую чужие». Та некія радкі, якія мяне наштурхоўваюць на пародыю, гэта не то, што там слабыя радкі, але гэта можа нават ад нейкай зайздрасці, от як бы я гэта напісаў. Яны такі даюць штуршок для стварэння свайго твора пародыі.
Я прыгадваю, Анатоль, савецкія часы. Як не дзіўна, тагачасная ўлада сатырыкаў любіла. Узгадайце, колькі званняў і ўзнагародаў меў сатырык, акадэмік Кандрат Крапіва, альбо той жа народны драматург Андрэй Макаёнак. Дзіўная рэч атрымлівалася. Яны ўладу нібыта высмейвалі, а тая ім давала за гэта прэміі. А вам занятак парадыста чаго больш прынёс? Выгады ці непрыемнасцяў?
Што тычыцца сяброў паэтаў, на якіх я пішу пароды, то тут у мяне стасункі вельмі добрыя.
Так пароды яна павінна быць зубастая ці сяброўска-падхалімская?
Ну, падхалімская то ўжо не пародыя будзе, таму што пародыя гэта ўсё-такі жанр не столькі можа быць гумарыстычны, колькі сатыра. І я не лічу, што я павінен гладзіць там сяброў. У прынцыпе я гэта і раблю, я іх не гладжу. Яны вострыя даволі, хаця я ніколі не пераходжу мяжы, каб пакрыўдзіць чалавека. Пароды это яшчэ і жан такі крытычны ў аснове сваёй. Ты на не кожнаму прыемна, але гэта ў той жа час і рэклама нейка. Я, напрыклад, сам калі чытаю пародыю, прачытаю нейкія радкі, мне хочацца ўвесь верш прачытаць, а там зачэпіся і прачытаеш кніжку.
Пародыя і эпіграма найлепшая рэкляма, як пісаў адзін з паэтаў. Анатоль, беларускі народ вясёлы і пасмяяцца заўсёды любіць. Нездарма узнік у сябе беларускі фестываль гумару ў Аўцюках. Як вы яго, дарэчы, ацэньваеце не толькі з гледзішча масавасці, але і якасці таго, чым там смешаць людзей?
Гэта выдатна, што ў нас ёсць такі фестываль, які ладзіцца ў Аўцюках, які сёлета прайшоў ўжо ў шосты раз, але я быў на двух фестывалях, і мне здаецца, што ўсё-такі хацелася б нейкіх новых і форм. Ён трошкі застаяўся на адным такім месцы, па сутнасці сцэнарый, ён падобны, з года ў год перакачоўвае, зноў-такі самадзейныя калектывы, якія спрачаюцца за арыгінальныя прызы. Прызы там не грашовыя, а там парасятамі, курамі, козамі, там мяшком зерня. Але хацелася б якасці гумару. І мне здаецца, каб там была пляцоўка яшчэ гумарыстаў і артыстаў, якія ў гэтым жанры выступаюць прафесійна, гэта толькі б надало большы тонус таму фестывалю, прыдало б нейкую энергію. І сатыра наша, ну яна такая, б сказаў, нейкая сямейна, бытавая, там п'янства, муж, жонка, там полюбоўніца, полюбоўнік. А хацелася б, каб ўсё-такі сатыра наша выходзіла на грамадскія пласты жыцця і палітычная сатыра, якой у нас няма.
Анатолі, тэлебачанне, найперш расійскае тэлебачанне, ператварыла пародыю ў чыста эстрадны жанр, прычым сапраўды самай нізкай пробы. На экране бясконцы аншлях, Петрасян ды ім падобная кампанія. А ці запатрабаваныя ў нас нашы беларускія парадысты?
А яны нікому не трэба просто. І парадысты, і сатырыкі, і гумарысты. Таму ж радуе, некалі ж была перадача «Вясёлы эфір», зараз яе няма. Таму ж тэлебачанне, ну, камедзі клаб там паказваюць, але наколькі гэта беларуска? Я думаю, народам запатрабавана. А ось, на жаль, тымі, хто нясе гэта ў народ, хто это рэкламуе па тым жа радыё і тэлебачанне, мы то праводзім сустрэчы, стракаемся. Адна справа такой камернай аўдыторыі, а іншая справа на такую шырокую публіку.
Такім чынам, пародыя сёння перажывае ў нас крызіс жанру, так?
Я б не сказаў, што як сама пародыя перажывае. Нават паглядзі ездзяць па тых публікацыях, не перажывае крызісу. Наадварот, у нас вялікі атрад парадыстаў, і той жа Владзімір Ермалаев, і Павел Саковіч, і Мікола Шабовіч, і от Пятро Радзечка зараз піша. Ну, аўцюкамі это ўсё замыкаецца, аўцюкі гэта, ну, я б сказаў, это самадзейнасць, там па сутнасці пісьменнікаў няма.
Анатолій, вось вы сказалі, што на нашым тэлебачанні зусім не гучыць пародыя. Тут я з вамі гатовы паспрачацца. Мне здаецца, што элементы пародыі ёсць ці не ў кожным публічным выступе Александра Лукашэнкі. Асабліва калі ён крытыкуе апазіцыю і нават на беларускую мову дзеля гэтага пераходзіць. А як вы, як парадыст са стажам, ацэньваеце тут здольнасці Александра Рыгоравіча?
Ну, ведаеце, калі б сказалі, што каму сатырыку ці гумарысту паставіць помнік, то, відаць, яго заслугоўваў бы Александр Рыгоравіч, таму што сатыры ў яго якраз хапае. І гэта не толькі тычыцца апазіцыі, вот, гэта тычыцца і гаспадарчай дзейнасці. Ну, іншы раз выступленне, сапраўды слухаеш, як некі такі канцэрт выступлення аднаго акцёра на палітычнай сцэне.
Вы гумарыст, вы парадыст, таму цяжка зразумець, дзе вы жартуеце, дзе гаворыце сур'ёзна. Вы сур'ёзна хацелі паставіць помнік Александру Лукашэнку як гумарысту на галоўнай плошчы Менску?
Я не выбіраю плошчу. Вот. Ну, гэта безумоўна жарт, але нейкая доля ісціны ў гэтым таксама, відаць, ёсць.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць, паэт-парадыст Анатолій Зэкаў. А цяпер прыйшоў час паслухаць пародыі ў выкананні аўтара.
Пачнём, відаць, з жанчын. Раіса Баравікова ў адным з сваіх вершаў напісала: «Зноў апынуліся на скразняку, пахне лускою і глеем, як трапятліва цалуе руку, быццам у вусны не ўмеем». Так нарадзілася пародыя на скразняку. «Каб у зацішку было, можа бы стрывала, дык жа вывеў за сяло, дзе наскрозь праймала, прыгарнуў бы да сябе, прытулілася б сама я, ну а ён ні мэ, ні бэ, быццам рук не мае. У руку ўсё цмок, ды цмок, я ж кіплю ад злосці, лепш бы ўзяў мяне за бок, ці яшчэ за штосьці, сціснуў бы на скразняку костачкі да хрусту, цьфу ты, цмокая ў руку, хоць бы раз у вусны. Рот мне сутаргай звяло, хоць рыдай ад суму, і чаго вёў за сяло, як абняць не думаў». Ну, а зараз маладзейшая крыху Ірына Багданович. Падказалі мне для пародыі тэму яе радкі: «Сабе прызнацца шчыра мушу, лічыла я, што ўсё іначай. Ва мне ты бачыш папялушку, князёўны ты ва мне не бачыш». Папялушка ці князёўна? «Ты як бы ўзяў мяне на мушку, хоць твой пагляд і павярхоўны, ва мне ты бачыш папялушку, а я б хацела, каб князёўну. Кім быць, мне тое не ўсё роўна, да як тут Богу не маліся, хіба магу быць я князёўнай, калі князі перавяліся». Ну і пародыя на нашага вядомага паэта, аднаго з маіх любімых паэтаў, Анатоля Вярцінскага. У адным са сваіх вершаў ён скарачае слова «сосны», рыфмуючы яго з вядомым сігналам бяды «сос». «Сонцам асветленыя сос, выжывуць душы нашы сос». Ну і я так вось паскарачаў усе дрэвы. Блуканне паміж дрэў. «Праз росны луг на перарэз шыбую я на золку ў лес. Стаіць каржакаваты ду, я да яго свой след вяду, далей прайду і ўсё нутро, аж пасвятлее адбяро, узбоч свой шлях крыху скасіў, і нада мной дрыжаць асі, а недзе там у нейкі час мяне страчаюць лі і яс, і цягне, як руку галлё, шыракалісты сябар клё, хоць і да хаты мне пара, да не пускаюць вя і гра, нацёр я не адзін мазоль, каб выбрацца з цяністых воль, ступаю, нібы на расстрэл, па шышках і іголках ел, наперадзе ж дзялянка сос, хоць лямантуй у голас сос. Ды зрэшты, як тут не круці, а я і сам анат вярці». Адам Глобус у сваім цыкле «Трохрадкові» напісаў такія тры радкі: «Знайшоў у лесе, збіраючы суніцы, драўляны гузік». Што ў мяне атрымалася на гэты конт? «Знайшоў у кар'еры, ідучы на балота, гліняны гузік. Згубіў на балоце, збіраючы журавіны, металёвы гузік. Ішоў да хаты, трымаючы штаны ў руках». Леонід Дайнека, наш вядомы беларускі раманіст, стварыў яшчэ, апроч раманаў, і такую сваю фірму «Белпі». Яна вядома не толькі пісьменнікам, але і грамадзянам нашай краіны, якія ўжываюць гарэлку, таму што менавіта гэты прадукт і выпускае фірма Леоніда Мартынавіча. «Я не Сенека, я Дайнека, я ісціну даўно спасціг, што пражыве бібліятэка без кніг маіх». Вось такія сумныя радкі паэта. А пародыю я так і назваў кнігі і гарэлка. Дайнека я, а не сінека, пісаў калісьці і раманы, пакуль нарэшце не скумекаў, што ад раманаў грош пашаны. І я закінуў той занятак без усялякае прынукі, хоць знаў заняцца нечым варта, бо не сядзець жа склаўшы рукі, так і стварыў белпі сваёе і разгарнуў той бізнес чынна, камусьці можа на здароўе, камусь наадварот магчыма. Адно пры тым я цвёрда ўцяміў, адчуўшы скураю і сэрцам, часцей бяруць гарэлку ў краме, чым кнігі ў бібліятэцы.
Свае новыя літаратурныя пародыі чытаў Анатолі Зэкаў. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».